Глава 3. А ова знај го. Во последните денови ќе настанат тешки времења, зашто луѓето ќе бидат саможиви, сребролјупци, самофалци, горделиви, хулители, непокорни на родителите, неблагодарни, несвети, безприродна љубов, непомирливи, клеветници, невоздржани, жестоки, непријатели на доброто, предавници, избувливи, надуени, повеќе сластољубиви, а не боголјубиви, кои имаат изглед на побожност, а се одрекле од нејзината сила. Одстранувајте се и од нив, зашто од нив се оние кои се вовлекуваат во куќите и ги измамуваат простите жени натоварени со гревови, кои се водени од различни страсти, кои учат секогаш, а никогаш не можат да дојдат до познавањето на вистината. И како што Јани и Јамври му се спротивија на Мојсеј, така и овие и се противат на вистината. Луѓе со изопачен ум, отфрлени во обзир на верата, но нема да напредуваат веќе, зашто нивното безумие ќе се открие пред сите, како што се откри и на оние двајца. А ти го следеше моето учење, начинот на живеење, замислата, верата, долготрпението, љубовта, трпението, гонењата, страдањата што ми се случија во Антиохија, Иконија и Листра, какви гонења претрпев, и Господ ме избави од сите, а и сите кои сакаат да живеат побожно во Христа Исуса, ќе бидат гонети, додека злите луѓе и измамниците ќе напредуваат во злото, измамувајки и бивајки измамени, а ти остани во она што си го научил и во што си убеден, зашто знаеш од кого си го научил и зашто од детството ги познаваш светите писма, кои можат да те направат мудар за спасение преку верата во Христа Исуса. Целото писмо е од Бога вдахновено и е полезно за поука, за изобличување, за поправање и за воспитување во правдата, за да биде Божиот човек совршено подготвен за секое добро дело.